Казки наслушна. Сова на царстві. Казка. Частка другая. Автор Алена Масла. Колькі дзён і ночей так минуло, ніхто докладно не ведає. Сова радуется своей придумцы, а птушки змагліся ўшчэнт. Жыццё ім без песен не мило. «Гіну», — сказала аднойчы малиновка и упала без прытомнасці. «Не переживу», — ускликнула сойка, яе ближайшая суседка, и, склаўшы крылья, ударылася в обземлю. «Конец свету! Пропадаюць лепшыя з лепшых!» — залямантаваў закаханы у сойку дрозд. «Трэба уцякаць ад дурной савы, пакуль не позна!» Загаварылі птушкі. «Праўду», — сказаў дрозд, — «у савіным царстве жыццё нястерпным стала, але кідаць наседжаныя месцы таксама нікому не хочацца. Што рабіць? Дзе ратуначку шукаць?» Азваўся разважлівы ўдот. «Спадарства», — сказаў ён да птушак, — «кожны з нас паасобку проці савы ніхто. Я не малы, а яна ж за мяне большая. Што ўжо пра іншых казаць? Задзяўбі і знішчыць лёгка. А вось калі мы грамадою адпор ёй дамо, адступіцца, нідзе не дзенецца». І вось так, згаварыўшыся, дачакаліся птушкі вечара. А як сава ў каторы раз прыляцела, чаму ноччу спяваць не хочуць, хмарай кінулася на сваю крыўдзіцельку. Думалі, біцца давядзецца не на жыццё, а на смерць. А самазваная царыца разгубілася, галавой закруціла, вачыма заміргала, на купіну села, крыльем ад птушынага войску вочы прыкрыла. «Пашкадуйце», — просіцца, — «не губіце! А ты нас шкадавала, па начам ганяючы, песен пазбаўляючы!» — закрычалі птушкі. «А я што? Мне ж як лепей хацелася, я ж спаць у тлуме не магу, вось і старалася вас перайначыць». «Дабрадзейка знайшлася!» — успомніўшы, як пакутваў сам і як гаравала мілая сэрцу сойка, гарачы дрозд кінуўся было да савы. «Я табе зараз!» Але дразда спыніў удот. «Чакай, братка, і вы, шаноўнае спадарства, паслухайце, ці ж мы якія бандыты, разбойнікі? Просіцца сава, адступілася, адпусцім, крыўдзіць не будзем, а судом сваім птушыным вырашым, што з ёй далей рабіць». Згодна заківала птаства. Пачалі думаць радзіцца, што з савою рабіць. Яна ж, пабачыўшы мірны настрой суседзяў, крыху пасмялела і давай бубнець. «Ведаю я ваш суд, зараз усе зноў так зробіце, каб ні аддухі днём не было, каб ад спеваў вашых галава балела. Хоць ты на балота глухой збягай». Пачуўшы гэтыя словы, засмяяліся птушкі. «Вось ты, цётачка, сама сабе прысуд і вынесла», — абвясціў удот. «А і праўда, ляці ты на балота. Там нашых песен не чуваць. Жыві сабе спакойна». «Ляці, ляці!» — падхапілі ўсе дружным хорам. Ой, як не хацелася саве падпарадкоўвацца. Яна нават гугакала, ды зноў на птушак вочы вырачыла. Але тыя адна да адной і на саву разам. Проці дружнай грамады і страшная сава бяссільная. Хочаш, не хочаш, узнялася з купіны, на балота паляцела. Самую глухую мясціну знайшла, там атабарылася. Там і да гэтай пары жыве. І не проста савой, а балотнай савой завецца. А вольныя птушкі зноў бяруць свае песні ў яснага сонейка, хуткага ветрыка, гамонкі дрэў і шолаху траў. Усяго, з чаго складаецца радасць жыцця. Жывуць, спяваюць, і савы не баяцца ні каропелькі. Навучаныя, як на сілу ды прымус, управу знайсці. Казка наслушна.